Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Чаму сярод беларускіх амбасадараў амаль няма амбасадарак? Чаму беларускай дыпламатыі жанчыны маюць мала шанцаў на найвышэйшыя пасады? І ці сапраўды жанчыны горш прадаюць, а ўлады патрабуюць ад амбасадараў эканамічных вынікаў, як кажа нямецкі амбасадар Пётр Садоўскі? І ці нешта мяняецца ў дыпламатычнай практыцы з гендэрнага пункту гледжання? Все гэтыя пытанні мы абмяркуем з заснавальніцай Цэнтру па прасоўванні правоў жанчынаў, яе правы, Аляксандрай Дзікан, і дзвюма выпускніцамі факультэту міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Адна з іх гэта даследчыца, аспірантка пры Польскай акадэміі навук Вераніка Лапуцька і дырэктарка курсу ангельскай мовы ў Менску Марыя Скараход. Ну, от за всю гісторыю дыпламатыі, як я паглядзела, рыхтуючыся да нашай размовы, былі толькі 7 амбасадарак. А цяпер вот і толькі 2 жанчыны-амбасадаркі. Гэта Марына Даўгаполава, амбасадарка ў Латвіі, і Алена Купчына, амбасадарка ў Аўстрыі. Ну, от сярод беларускіх дзяржаўных інстытутаў Міністэрства замежных справаў абсалютна не выглядае за такі самы патрыархальны інстытут улады. Але чаму так атрымліваецца, чаму так мала жанчын менавіта на найвышэйшых пасадах? Калі ласка, Александра.
Я, конечно, этот вопрос рассматриваю с точки зрения гендера, да, и гендерной дискриминации. То есть мы здесь видим на самом деле стандартные примеры гендерных стереотипов и гендерных ролей. Да, то есть гендерные стереотипы – это то, какие-то то, что приписывается, какими должны быть мужчина, женщина, да, и по вот, вот в связи с гендерными стереотипами женщины видятся там больше там домашними, спокойными, покладистыми, не в бизнесе. Есть определенные роли традиционные, да, там мужчины зарабатывают деньги, женщины больше там семья, дети. И вот это тоже такое неравное распределение этих должностей посольских. Это также есть пример того, как гендерные стереотипы и эти гендерные роли проявляются в жизни. Вот. Потому что даже читаю высказывания, да, там какого-то одного посла, я не помню, в Германии, по-моему, да, о том, что женщина это как бы не женское дело, да, того, чтобы она была представителем Беларуси в другой стране, послом. Вот, и это конкретный такой самый настоящий гендерный стереотип, который, в свою очередь, выливается в гендерное неравенство, да, когда женщинам из-за таких стереотипов, у тех, кто занимает эти должности, тех, кто работает в МИД, кто назначает послов за границу, из этих стереотипов проявляется гендерное неравенство, когда женщине тяжелее пробиться на эти должности. Вот, это если коротко, в чем я вижу причину основную того, что женщин гораздо меньше, чем мужчин, просто в десятки раз всю историю занимала такую позицию.
От калі паглядзець на амбасадараў іншых краінаў, якія амбасадарак іншых краінаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, на маёй памяці некалькі было амбасадарак Турэччыны. І менавіта жанчыны былі чамусь амбасадары Турэччыны, былі амбасадаркі жанчыны з Індыі, так? Это вот, ну там я не кажу ўжо пра такія краіны, як Вялікая Брытанія, так вот, ну,
так. Да, да, сейчас Латвія ещё женщина занимает этот пост, Швеция. Да, это очень такие активные женщины. Также глава делегации ЕС в Беларуси тоже женщина. Так что у нас сейчас в Беларуси достаточно большая концентрация. Вот они все вместе выступают очень сильно за гендерное равенство. Они тоже, мы не раз с ними говорили про эту проблему. Конечно, тоже озвучивают то, что в целом это такая проблема существует не только в Беларуси, но, я так понимаю, за границей все-таки, если говорить про Европу, про ЕС, уже, конечно, чуть меньше существует этих гендерных стереотипов, и женщинам полегче пробиться на такой высокий уровень, отличие от Беларуси, к сожалению.
Дякую велике. Марыя, калі ласка, якая ваша версия, якое ваше тлумачэнне?
Нет, да, речи, ведайте, я тут вельми, мне подается, Александра
каже про тое, пра што я таксама вельмі шмат думала, так? І справа, прынамсі, часткова, мне падаецца, можа быць у тым, што мы на самой справе па сённяшні дзень жывем у грамадстве, дзе ухваляецца і нават недзе падтрымоўваюць на дзяржаўным узроўні публічная гендерная дыскрымінацыя. І мне падаецца, што гэта таксама адна з вельмі значных, калі не галоўных прычын, чаму жанчын сёння ў Міністэрстве замежных справаў не так шмат. І, дарэчы, я б тут таксама падтрымала Александру ў тым, што гэта не толькі, ведаеце, праблема Міністэрства замежных справаў, гэта таксама праблема ўвогуле прадстаўніцтва жанчын на шмат якіх пасадах дзяржаўных, то бок там недзе статыстычна, мабыць, мы і не вельмі дрэнна выглядаем па колькасці гэтых жанчын, але калі глядзець на тое, якія па значнасці яны пасады займаюць, то вельмі мала жанчын, якія б узначальвалі пэўныя міністэрствы ці займалі пэўныя вельмі значныя пасады. І мне таксама падаецца вельмі цікава, што нават тыя жанчыны, якія гэтыя пасады займаюць, часам дазваляюць сабе вельмі сексісцкія выказванні, што яшчэ зноў жа такі падкрэсліваць і зноў пацверджвае гіпотезу аб тым, што вельмі-вельмі кансерватыўна у нас у гэтым сэнсе грамадства. Ну, але акрамя гендерных аспектаў, мне падаецца, што таксама на нас яшчэ адбываецца пэўная савецкая спадчына, якая ў нашай краіне ёсць. І ў гэтым сэнсе не толькі Беларусь, але шмат якія краіны постсавецкай прасторы таксама вельмі-вельмі павольна становяцца на шлях нейкіх гендерных зменаў, ведаеце, у Міністэрства замежных справ і таксама на іншых пасадах.
Дзякуй вялікі, Вераніка, вы зараз знаходзіцеся за акіянам у Амерыцы. Я ведаю, што вы амбітная вельмі жанчына. Напэўна, таксама маеце нейкую амбіцыю і хацелі бы мець вот сябе рэалізаваць, магчыма, у дыпламаты. Як выглядзіць вот надзейную сітуацыю? Чым вы яе тлумачыце?
Я магу вернуцца да майго даследавання, якое мы з вамі абмяркоўвалі ў мінулы раз, Ганна, пра ролю жанчын у беларускай палітыцы, у палітычных працэсах. І зноў-такі я тут таксама пагаджуся з Александрай, з Марыяй пра тое, што яны сказалі, ўсё абсалютна слушна. Я вось літаральна 5 хвілін таму паглядзела на сайты нашых міністэрстваў. Паглядзіце, штосьці змянілася з моманту таго, што я пісала ў лютым, што сярод усіх міністраў, там з 24 толькі дзве пасады значна займалі жанчыны. Гэта глава нашай адміністрацыі Качанова і міністр таксама Ірына Канцэпчына, міністр працы і сацыяльнай абароны. І нічога не змянілася, вы ведаеце, і мне падаецца, гэта вельмі заканамерна, калі казаць таксама і пра іншыя сферы дзяржаўнай улады, пра іншыя сегменты, пра Міністэрства замежных справ і пра нашы амбасады. Жанчын сапраўды вельмі мала, і тут зноў-такі паўтару тое, што казалі Марыя, Александра, гэта звязана са стэрэатыпамі, гэта звязана з тым, што мужчыны павінны пастаянна працаваць, і вось тут таксама аргументы жанчынам не абавязкова нібыта, і тут таксама можна паглядзець на артыкул, і які вы напісалі, і інтэрв'ю з Пётрам Садоўскім, і з іншымі публічнымі асобамі, якія казалі, што вось жанчына не ў стане прадаваць, і што мужчына ўвогуле будзе рабіць, калі яго жанчына працуе як дыпламатка, ён што робіць. І быццам бы не гэта такія невырашальныя задачы. А насамрэч, калі вось я думаю, паколькі я жыву ў Польшчы ўжо пэўны час, і я з таго, што я бачу, вельмі нармальная гэта практыка, калі тое ж Польшчы прыязджаюць працаўніцы на высокіх пасадах жанчыны з трьмя дзецьмі, вельмі нават часта альбо там без дзяцей не важна, і іх для іх мужчын гэта абсалютна нармальна, альбо дзяцьмі займацца, альбо на нейкую працу шукаюць, і ніхто з гэтага не робіць праблему. Чамусь вось, ну мы ведаем чаму, для нашага грамадства гэта праблема. Гэта праблема для мужчыны займацца сям'ёй, ён быццам бы адчувае сябе, што ён гэта нейкі непаўнавартасны. І гэта ўсё звязана зноў-такі вельмі глыбока з нашымі стэрэатыпамі, з тут, як правильно сказаў Марыя, савецкай спадчынай, але таксама і з цяперашняй карцінай, з тым, што калі мы глядзім на самых высокапастаўленых нашых чыноўнікаў, яны нават не стараюцца скажем так, неяк падкрэсліваць або прамаваць ролю жанчын заўсёды паўсюль у тэлевізары, на нейкіх публічных сустрэчах мы бачым толькі мужчынскія твары. Калі жанчынскія жаночыя твары, то гэтыя жанчыны, таксама правільна казала Марія, яны не выказваюць ніякай актыўнай пазіцыі. Яны не ініцыюць нейкія вялікія законапраекты альбо нейкія ініцыятывы законадаўчыя. Гэтага ўсяго няма, калі мы кажам пра таксама пра главу дзяржавы, і гэта таксама вельмі важна. Ён ніколі не з'яўляецца са сваёй, як мы ведаем, жонкай на публіцы. І заўсёды яго, калі атачаюць, то гэта атачаюць яго сыны, таксама вельмі часта без жонак, у большасці сваіх выпадкаў, толькі калі гэта нейкія, скажам так, больш жаночыя праекты, нейкія дабрачынныя сустрэчы з пенсіянерамі, з дамамі дзяцей, тады яны могуць быць са сваёй сям'ёй, там з жонкамі, з дзецьмі. А калі гэта нешта такое больш сур'ёзнае, то іх там не будзе. І для мяне вельмі паказальным было вось адкрыццё нашага вось гэтага храма ўсіх святых, калі быў Лукашэнка і ўсе яго сыны, і ўсе былі без жанчын. І стаялі вось яны і лідары чатырох канфесій. Усе мужчыны, і гэта, мне падаецца, вельмі сімвалічная тады была карціна, вось наколькі Беларусь прадстаўлена на вышэйшым узроўні жанчынамі, ніяк. Вось, гэта тое, што я для сябе значыла.
Ну, я хацела звярнуць увагу на тое, што вот як і прадстаўнікі ўлады, так і апаненты, як Пётр Садоўскі, цяпер першы прадстаўнік, першы беларускі амбасадар у Нямеччыне, вот яны практычна адны і тыя ж рэчы кажуць. Вот я ўсім вам дасылала лінк на артыкул, дзе Пётр Садоўскі казаў пра тое, што там амбасадара патрабуюць эканамічных вынікаў, а жанчыны ўсё ж гэта не жаночая справа. Нібыта жанчыны горш прадаюць, ці вы згодны, што жанчыны горш прадаюць, ці прынамсі вот у такіх справах, як амбасадарскіх, і ўвогуле ці можна казаць пра жаночыя ці мужчынскі стылю дыпламатыі, ці гэта залежыць ад гендэру, Александра?
Да, спасибо, очень интересно было послушать мнение других коллежанок. Вы знаете, это опять же то, что озвучил этот господин Садовский, да, если я не ошибаюсь, это опять же является таким совершенно классическим стереотипом, который почему-то он откуда-то взял, да, хотя если мы посмотрим реально, кто у нас там этот сектор торговли держит, ну, в основном это ведь женщины, да, кто продает и занимается, даже там, я не знаю, начиная с магазина, заканчивая там до высоких там свои бизнесы, как правило, да, кто это держит. Ну, то есть это опять же обычный совершенно стереотип, ну, как бы мы с ним категорически не согласны, и, возможно, ему тоже надо как-то оправдать, да, и свое мнение сказать, почему там женщинам не место в этом секторе, и каждый раз мужчины что-то придумывают. Плюс тоже для меня очень удивительно вот это беспокойство о мужьях женщин-послов, да, мне кажется, что это все-таки дело семьи решать самостоятельно, чем будет заниматься мужчина, а не из-за этого беспокойства, чем же будет там заниматься мужчина за границей с женой-послом, они как бы лишают вообще женщин такой возможности. Это коротко. Также у меня еще мысль такая возникла, что, конечно, есть определенные страны, там это страны там Ближнего Востока, да, где, в принципе, женщины вообще в таких сферах не работают, и туда сразу говорят, вот даже когда поступают девочки на международные отношения, на арабистику и так далее, что вы как бы вам путь, в принципе, заказан, потому что в эти страны мы вас, в принципе, не возьмем, потому что там решают дела мужчина с мужчиной, да, то есть вот еще есть такие культурные особенности где-то каких-то стран, но мы не видим, чтобы наших женщин брали в другие страны, да, там, где дела можно решать вне зависимости от твоей половой принадлежности.
Дякую вялікі, Марыя. Ну, што вы скажаце пра мужчынскі жаночы стылю дыпламатыі? Ці ён ёсць? Ці можна казаць, што ў пэўных сферах у жанчын лепшыя здольнасці, а ў мужчын нет, ці наадварот?
Ну, вось, зноў жа, мне падаецца, што вельмі сексістка, што цікава, вельмі неабгрунтаванае сцверджанне выказвае господин Садоўскі, бо разумееце, ні ў яго сцверджанні, ні мне падаецца, у яго галаве ці разуменні свету няма пэўных аргументаў таго, што ён кажа. Мне падаецца, гэта проста і тое, як яны бачаць пэўнае абгрунтаванне гэтай сітуацыі і проста тое, як арганізатары пра гэта кажуць. Але не, мне падаецца вельмі цяжка казаць, што ёсць сферы, у якіх жанчыны значна горш выконваюць пэўныя абавязкі, чым мужчыны, а мужчыны значна лепш. І зноў жа гэта нас павяртае да пытання, ці шмат магчымасцяў у жанчын, ведаеце, паказваць свае здольнасці ў ролі амбасадара, калі не вельмі шмат хто з іх увогуле прызначаецца. Мне падаецца, што гэта зноў жа адсылае нас да пытанняў вельмі мелкіх, але вельмі практычных кшталту. Ведаеце, калі устае пытанне дэкрэтнага адпачынку, вядома і відавочна, што зараз у Беларусі гэта вельмі жаночая роля, так? І калі трэба выхоўваць дзяцей, у дэкрэтны адпачынак ходзяць жанчыны. І я не разова чула думку аб тым, што прынамсі праз гэта жанчыны вельмі ахвотна запрашаюць у тым ліку у Міністэрства замежных справаў, бо гэта вельмі, ведаць, такія практычныя складанасці, з якімі прасцей не мець справаў, чым мець справы і нешта вырашаць. Таму мне падаецца, што так, гэта не пытанне пэўных, ведаць, навыкаў у жанчын ці ў мужчын, гэта больш пытанне такое сістэмнае.
Дзякуй вялікі. І Вероніка, ваше меркаванне?
Ну, я зноў-такі пагаджуся з Александрай Марыяй, вельмі слушна ўсё яны сказалі, і тут зноў-такі гэта глыбокая праблема, стэрэатызацыя, і калі казаць, таксама для мяне, на мою думку, вельмі недарэчна гэта выказванне, што жанчыны горш могуць штосьці перадаваць, таму што мы бачым на міравым узроўні, наколькі жанчыны актыўныя ў бізнесе, ў палітыцы, наколькі яны дасягаюць вышыняў, з'яўляюцца такім role models і для мужчын, і для жанчын па ўсім свеце. З такіх яскравых можна згадаць і Шэрыл Сэндберг, гэта жанчына, яка працавала ў Фейсбуку і потым напісала цудоўную кніжку пра поспех у бізнесе. І тут можна бясконца называць імёны. І, але калі казаць таксама і пра Беларусі, я думаю, што кожная з нас ведае жанчын, якіх свой бізнес, тая ж Марыя, напрыклад, і таксама можна казаць свой бізнес. Яна дырэктарка курсаў па ангельскай мове, і тут казаць, што жанчыны не здольныя неяк у бізнесе арыентавацца, нешта прадаваць, купляць, гэта, канешна, на мой погляд, вельмі недарэчнае выказванне.
Вероніка, скажыце, калі ласка, калі от вы паступалі і вучыліся на факультэце міжнародных адносінаў БДУ, ці вы мелі амбіцыю от пайці ў дыпламатыю? Чаму у вас гэта не атрымалася, калі так? От і ўвогуле з вашых аднакурсніц, знаёмых па іншых, от ці так атрымалася ў кагосьці?
Ну, з таго, што я ведаю, то дзяўчын, в прынцыпе, хтось, хто хацеў паспрабаваць папрацаваць у нашым МЗС, яны папрацавалі. Але потым яны перайшлі ў іншыя структуры, міжнародная арганізацыя, багата хто ў IT працуе, так як багата хто іншы ў Беларусі зараз, бо гэта такі добры сектар, які развіваецца. Але я думаю, што адной з прычынай было менавіта тое, што дзяўчыны разумелі, што якбы ім трэба будзе набагата, можа, больш старацца, даўжэй працаваць, каб дасягнуць нейкіх мэтаў, якія было б лягчы, напрыклад, дасягнуць, калі б яны былі мужчынамі. Напрыклад, зараз я ведаю, што зараз у Вашынгтоне, тут зараз ёсць хлопец, які вучыўся на год старэйшы за мяне, і ён ужо яго працуе ў амбасадзе ў Вашынгтоне. Мне падаецца, гэта вельмі добра, але вось такіх дзяўчын я не ведаю, каб у такіх сур'ёзных амбасадах працавалі. Ёсць таксама яшчэ адзін хлопец, які навучыўся, ён працуе ў амбасадзе ў Берліне. Зноў такі хлопец. Ну тут цяжка сказаць. Для мяне амбіцій асабіста такіх не было, таму што я ведала, што паколькі я не зусім згаджаюся з тым, як працуе наша сістэма дзяржаўная, то я на той момант не хацела быць яе часткай. Але калі штось зменіцца, я для сябе не выключаю, што можна было паспрабаваць. Мне падаецца, гэта праца сама вельмі цікавая, менавіта таму я пайшла на міжнародныя адносіны.
От я калі шукала ўдзельніц для гэтай дыскусіі, я звярнулася праз Фейсбук да сваіх сяброў з просьбай даць кантакты жанчын, якія скончылі факультэт міжнародных адносінаў БДУ, і мне даволі шмат такіх кантактаў прапанавалі, але высветлілася, што практычна ўсе яны, ну, не ў дыпламатыі цяпер. Чаму? Ці гэта выпадкова? Як вось у вас, Марыя, атрымалася? Ці сярод вашых людзей, з якімі вы працавалі, ёсць жанчыны, якія робяць кар'еру ў дыпламатыі?
Дарэчы, мне падаецца, што гэта вельмі вельмі цікавае пытанне, і мне таксама падаецца, што яно ляжыць, ведаеце, крыху за межамі нават пэўных гендерных пытанняў і крыху бліжэй да таксама агульнанацыянальных адукацыйных пытанняў, бо ні я, ні шмат хто з тых, хто навучаўся са мной на факультэце міжнародных адносін. Як мне падаецца, і як вынікае з размовы, якія я мела з тымі, з кім навучаліся, з самага пачатку не шмат хто планаваў працаваць у дыпламатычнай сферы, у тым ліку у Міністэрстве замежных справаў. Я, прынамсі, абірала сферу, якой мне было элементарна цікава пашырыць пэўныя свае веды. І першага курсу, нават я не ведаю, з першага экзамену ведала, што гэта не тое, дзе я непасрэдна хацела працаваць. Дзе не пытанне таго, ці людзі ўвогуле лічаць, што іх адукацыя сёння павінна быць пэўнай вялікай ступенькай перад іх працаўладкаваннем. І шмат хто з людзей, з якімі навучалася, так не лічу. Гэта яшчэ магчыма звязанае з тым, колькі месцаў увогуле ёсць у Міністэрстве замежных справаў і колькі людзей штогод скончваюць факультэт міжнародных адносін. І калі мы размаўлялі тым ліку з выкладчыкамі маімі на факультэце некалькі разоў, шмат хто здзіўляўся, дзе ўвогуле працуюць людзі і куды знікаюць тыя, хто скончвае факультэт, бо іх значна-значна болей, чым пэўных пасадаў у гэтай сферы. Тому мне падаецца, што з самага пачатку шмат хто не бачыць гэта як сваё месца працы ў будучым. Па самых розных прычынах, але, наколькі я ведаю, і калі я не памыляюся, ёсць як мінімум дзве дзяўчынкі з майго патоку, мы разам выпускаліся таксама, якія зараз на размеркаванні, яны праходзілі практыку ў Міністэрстве замежных справаў. Мабыць, таксама буду там працаваць, але па большай часці гэта людзі, якія з першага курсу разумелі, што гэта тое, чаго ім хацелася, і та сфера, у якой ім цікава развівацца.
Ну, калісьці даўно шлях у дыпламату ішоў з адукацыяй ін'яза былога, так, і лінгвістычнага універсітэту, перакладчыцкого факультэту. Пераважная большасць студэнтаў на гэтым факультэце былі мужчыны, туды фактычна нават і дзяўчынам і цяжка было паступіць. Аляксандра, от, ну, цяпер фармальна гэта якраз факультэт міжнародных адносінаў БДУ. Як вы бачыце, от, адкуль могуць ісці кадры у беларускую дыпламатыю, жаночыя кадры? От, які мог бы быць шлях, які ёсць шлях у дыпламатыю для жанчын? Праз якую адукацыю, праз які досвед працы?
Да, спасибо. Я вот слушала Марию, Веронику, у меня я просто сама себе на этот вопрос задала и пыталась ответить. Да, понимаете, вот какая ситуация? То есть, ну, сейчас образование навыков, знаний, надо понимать, у женщин очень много, достаточно, а зачастую даже еще и больше, чем у некоторых мужчин, кто занимает эти позиции. У нас женщины по статистике даже с более высоким уровнем образования, нежели мужчины, если взять Белстата данные. Вот. Тут просто другая ситуация. Важно понимать, да, как бы вот наш МИД, как и любая другая госструктура, очень такая традиционная и занимает очень такие патриархальный вид, да, имеет в виду. Вот мы в любую госструктуру придем, мы зайдем в любой отдел, все, кто на уровне исполнителей, будут там в большинстве, ну не все, в большинстве, подавляющем женщины. Но как только мы зайдем в кабинет к начальнику, это будет, я не знаю, в 90% случаев это будет мужчина. Вот точно так же как бы со структурой МИДовской и с дипломатическим там этой всей структурой. Я думаю, что женщины там присутствуют, да, на таких низких уровнях, позициях, но чем выше позиция, а позиция посла, дипломата, это уже вообще очень высокая. Там практически женщин нет. И здесь проблема не в образовании, а именно вот в этой структурной проблеме. Просто это структура держится группой мужчин, группы мужчин принимают решения, группы мужчин назначают, кто будет там дипломатом. И эта же группа мужчин имеет очень много стереотипов относительно роли места женщин и автоматом считают, что у женщины как бы не получится, да, у нее не получится продавать, куда она денет мужа, это вообще не ее роль, и как бы так традиционно было принято, то есть, ну, как бы, как они возьмут ее, ну, получается, никак. И как бы единственный путь что я вижу, я понимаю, как это действует на практике и по опыту других стран, когда просто сами женщины возмущаются тому, что происходит. Женские движения там за любые темы, это в целом там и за гендерное равенство, да, там когда в других странах, там, я не знаю, в Польше соседней, когда хотели ввести полный запрет на аборты, пошло вот это огромный протест именно женский такой, да, именно те, кто причисляют себя к феминисткам, разделяют ценности гендерного равенства, они говорят, что нам это не подходит, мы хотим менять ситуацию, структуру. Вот пока я, к сожалению, работая в белорусской среде, очень хочу сказать, что у нас такого нет, очень сложно, у нас большинство женщин сами принимают вот эти традиционные ценности, разделяют их, и часто, вот по нашей практике, еще сильнее, чем мужчины, защищают вот эти роли традиционные. И мы, конечно, работаем, конечно, меняется молодежь, сознание меняется, меняется и постарше, но хотелось бы, да, чтобы больше женщин понимала и даже верила, что потому что многие же, в принципе, думают, да, это вообще не для меня, как быть послом, и сразу автоматически никогда в жизни не рассчитывают на это, да. А вот если бы мы возмутились больше и начали сражаться за свои права в разных сферах, да, где гендерное неравенство проявляется, я думаю, что со временем у нас бы стало гораздо больше женщин на таких высоких позициях.
Тут, поколь Александр казала, у меня две еще думки возникли на конт статистики, как бы насколько женщины эдукованы и на конт этой сферы. По-перше, еще женщины у нас, насколько я памятаю по статистике, лучше владеют замежными мовами, так само, что не бы то было бы непосредным шляхом у дипломата и у международные отношения. Але, как мы видим, это не отбывается. А другая еще речь, какая очень важная, когда казать про отсутность женщин у дипломата в этой сфере и почему не все они идут по этому шляху одразу после скончания международных отношений, або межкультурных коммуникаций, я думаю, что в лингвистическом университете так само есть такая специализация. Это то, что на самом деле, все, так как каже Александра, всю эту сферу, и не только, в общем, державная сфера у нас тримается вельми патриархальными мужчинами больше, скажем так, сталыми, для яких эти стереотипы вельми тяжко зломать. И вот я так само сидела, думала про вось моих одногруппников, которые попрацевали в МЗС, а потом сошли. Я так само думала про то, что тут еще это такая больше глубокая наша державная проблема питання ўзросту, што ў нас існуе такая трошкі гарантакратыя ў дзяржаве, калі маладым цяжэй прабіцца, а маладым жанчынам яшчэ больш цяжка прабівацца ў кар'еры. Ну, калі, канешне, гэта там не нейкія сувязі непасрэдныя, там тата дапаможа, мама, там не ведаю, які хто-небудзь яшчэ муж. І яшчэ я падумала пра такую рэч, зараз узгадаю. Ну і, канешне, тут вот эта проблема менавіта на таким агульнадзяржаўным узроўні, мне падаецца. Вот эта проблема, что молодзі цяжка, яшчэ цяжэй жанчына.
Я хотела, вот у нас уже застаецца літаральна некалькі хвілінаў часу, згадаць про Ніну Мазае. Это жанчына-амбасадар, якая была ў свой час амбасадаркай у Канадзе. І яна же ў свой час узначальвала дзяржаўную камісію па расследаванні злачынства ў курапатах. І якраз вот тады цалкам былі прызнаныя все дадзеныя вот археалагічных раскопак, і вот тады была ўлада фактычна прызнала злачынства, якія адбываліся ў курапатах, а вот людзі, якія знаёмы былі з Ніной Мазай, расказвалі, што калі яна была ў Канадзе, яна сама ініцыявала сустрэчу з Івонкай Сурвілай, старшынёй рады БНР, і таксама, ну, нейкі дыялог хацела весці, хаця, канешне, это былі іншыя крыху часы палітычныя, але тым не менш гэта жанчына на пасадзе і амбасадара, і на высокай дзяржаўнай пасадзе яна была, падаецца, віцэ-прэм'ерам на той момант, калі ўзначальвала, калі камісію па курапатах ўзначальвала, яна паказала гнуткасць і здольнасць дамаўляцца. Марыя, вот якія здольнасці ў жанчын маглі бы быць у дыпламатаў, што б яны маглі дасягнуць, калі б іх было больш, як вы мяркуеце?
Ведаеце, мне падаецца, шмат чаго маглі б дасягнуць, і вельмі паказальна, на мой погляд, што кажучы, не маю мяне зараз статыстыкі дакладнай на гэты конт. Але калі глядзець на недзяржаўны сектар і тое, што адбываецца ў гэтай сферы ў грамадстве, мне падаецца, што жанчын не тое, што не менш за мужчын у недзяржаўных арганізацыях і ў праектах розных, але нават амаль што болей. І ў гэтай сферы яны, канешне, паказваюць і працягваюць паказваць вельмі, вельмі вялікую колькасць навыкаў, якімі валодаюць, якія, мне падаецца, яны бы з часам таксама вельмі, вельмі добра адлюстроўвалі і на міжнародным узроўні.
Ну, я б не казала, што ёсць пэўныя навыкі жаночыя, ці навыкі мужчынскія, ведаеце, і калі будзе больш жанчын, будзе больш жаночых навыкаў у гэтай сферы. Але мне падаецца, што дакладна ёсць жанчынам што сказаць і што паказаць, і проста пытанне таго, калі мы праз адукацыю і праз пэўныя, ведаеце, пэўныя змены ў светапоглядзе нацыянальным прыйдзем да таго, што ў жанчын гэтая магчымасць будзе.
Дзякуй вялікі. У дыскусіі бралі ўдзел дырэктарка курсу ангельскай мовы ў Менску Марыя Скараход, яна выпускніца факультэту міжнародных адносінаў БДУ, як і іншая ўдзельніца Вераніка Лапуцька, даследчыца, аспірантка пры Польскай акадэміі навук, а таксама Аляксандра Дзікан, заснавальніца цэнтру па прасоўванні правоў жанчынаў, яе правы. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі, усяго найлепшага.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.